Priority armády pro 2016. Boj proti terorismu, účast vojáků v operacích souvisejících s Islámským státem a nábory k zajištění naší vlastní bezpečnosti. To na Twitteru po včerejším tradičním velitelském shromáždění České armády napsal včera ministr obrany. O bezpečnostní situaci v Evropě, sestřelení ruského bombardéru Tureckem, roli NATO i boji proti takzvanému Islámskému státu bude dnešní Interview Plus. Jeho hostem je ministr obrany za hnutí ANO Martin Stropnický. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobré dopoledne. Přeje od mikrofonu Michal Rosypal.
Interview Plus.
Pane ministře, vnímáte vy ten včerejší incident mezi Ruskem a Tureckem jako zásadní a nebezpečný pro celou Severoatlantickou alianci?
Já bych to negeneralizoval ve smyslu zásadní a pro celou, ale určitě to je incident, který není příjemný, který bude mít nějaké své důsledky, minimálně v určitém vyhrocení a nejen asi rétoriky, to znamená různých silných výroků, které budou padat na obou stranách, ale i to může mít nějaké důsledky, které naznačuje teďko už i ruská strana, a to spíš ekonomické povahy, řekněme, vůči zastavení některých společných projektů s Tureckem nebo tureckých investic případných v Rusku nebo k oslabení pozic turecké produkce na ruském trhu. To může samozřejmě nastat.
Pardon, takže se v tuto chvíli neobáváte nějaké eskalace v tom vojenském slova smyslu?
No, já si nemyslím, že by měl celé eskalovat nebo se stupňovat, abych to řekl česky, ale víte, ono to nepřišlo jako blesk z jasného nebe. Musíme si uvědomit, že v minulých měsících ruská armáda opakovaně narušovala vzdušný prostor pobaltských zemí, ale také Švédska. Možná si vzpomenete, před několika měsíci málem došlo ke katastrofě, srážce jedné stíhačky ruské s civilním letadlem. Samozřejmě to se týká i průniků do výsostných vod těch jednotlivých zemí, takže je to takové brnkání na nervy, takové testování té druhé strany, ke kterému se ruská armáda uchyluje poměrně často, nebo se ji uchylovala v minulých měsících, a tohle k tomu patří. Nesmíme také zapomenout, že Turci si předvolali ruského diplomata v Ankaře před několika dny, protože to, ani toto nebyl první případ, a upozorňovali ho, že jsou si vědomi těch narušení opakovaných, ať už jsou vysvětlována jakkoliv, a že prostě turecká strana bude postupovat prostě ve svém zájmu.
K těm incidentům docházelo v minulosti, nicméně včera v našem vysílání generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu, řekl, že to nebyl akt nepřátelství, že na vině podle jeho názoru jsou Turci, protože i kdyby to byl několika kilometrový přelet, tak v takovém případě se letadla nesestřelují. Souhlasíte s touto interpretací včerejších událostí?
Já nebudu polemizovat s panem generálem, kterého velmi dobře znám a stýkáme se často, spolu diskutujeme a konzultuji s ním různé bezpečnostní otázky. Je to jeho pohled. Kdybych měl já teďko vyřknout nějaký soud, tak určitě bych jako první větu řekl, že Turecko prostě má svaté právo na ochranu svého vzdušného prostoru. To je první věta, tak to taky vyjádřil Jens Stoltenberg v rámci včerejšího zasedání NACU v Bruselu, to znamená Severoatlantické rady, tam byla na úrovni velvyslanců, a ten vzkaz byl v tomhletom jednoznačný, stejně se vyjádřil prezident Obama, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že k tomu docházelo opakovaně. Takže to bylo skutečně testování toho, co Turecko všechno vydrží. A třetí věc byla ta, že ten úsek byl skutečně krátký, že šlo o přelet, který byl v řádu vteřin, že tam můžeme třeba vidět určitou rigoróznost teda té turecké reakce, ale já bych byl poslední, kdo by tohle to soudil. Má to prostě řadu aspektů a já se obávám, že úplně přesně nikdy nebudeme vědět, jak ta komunikace byla mezi těmi subjekty.
Říká ministr obrany Martin Stropnický, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane ministře, jaká je vůbec aktuálně role Turecka v rámci NATO?
No, je velmi významná. Turecko má druhou největší armádu, pokud se nepletu, v NATO, a má armádu velice kvalitně vyzbrojenou, vycvičenou, početnou i morálně jako zdatnou, a vždycky hrála tato armáda významnou úlohu v tom aliančním celku. No a ta úloha je o to silnější v tuto chvíli, nebo vůbec úloha Turecka, nejenom jeho armády, vzhledem k migrační vlně, vzhledem k turecké geografické blízkosti, k těm epicentrum blízkovýchodního konfliktu, takže že Turecko je samozřejmě mimořádně významný partner a subjekt v řešení celé té krize. A poslední bod má snad největší uprchlický tábor na svém území.
Jak ovlivňuje naše vztahy s Tureckem fakt, že přestože je Turecko náš alianční spojenec, tak v boji proti takzvanému Islámskému státu dodává Česká republika munici Kurdům, se kterými ale Turci bojují?
No, Kurdy je potřeba rozlišovat, protože těch, já nevím, zhruba 35 milionů Kurdů prostě nejsou všichni jední Kurdové. Jsou Kurdové iráčtí, turečtí, syrští, jsou mezi nimi také extrémní uskupení. No, PKK je mezinárodně uznaná jako extremistická organizace a s těmi mají Turci problémy. Nemají problémy s pešmergy nebo prostě s těmi umírněnými Kurdy. Naopak je třeba velmi žádoucí a my se snažíme to všemožně podporovat, aby třeba právě ty Kurdové žijící v určité křehké, ale stále fungující symbioze na území Iráku, tak aby to fungovalo dál a my pokud dáváme těm jejich pešmergům, těm ozbrojeným jednotkám munici například, tak je to s vědomím bagdádské vlády a je to vždycky via Bagdád, čili ono nelze říct, Turci jsou proti Kurdům tečka. To je strašně nebezpečné zjednodušení.
Pokud by čistě teoreticky došlo na často zmiňovaný článek 5, byla by česká armáda ochotná a připravená se tedy postavit na pomoc Turecku, kdyby byli napadení?
Ano, to je vysloveně spekulativní otázka, já vám ji samozřejmě nezazlívám, ale Turecko nepožádalo ani o aplikaci článku 4, což je žádost o mimořádnou konzultaci v případě vážného ohrožení.
Ano, pardon, tak zeptám se možná trochu jinak. Zajímá mě, jestli článek 5 je opravdu stále relevantní, jestli to není jen nějaký teoretický koncept na papíře, ke kterému nikdy nedojde.
Není to žádný teoretický koncept. Pokud ta aliance nebo jakákoliv organizace má skutečně efektivně fungovat, tak její zakládající listina nebo její ústřední dokument musí platit od prvního do posledního písmena, jinak je to cár papíru. A o aplikaci případné článku 5 se mluvilo i v souvislosti třeba s Pobaltím. Tam se dostalo pobaltským zemím opakovaného ujištění, že kdyby měli se stát cílem nebo terčem nějaké agrese, tak aliance reagovat bude. To bylo opakovaně řečeno.
Jaká je teď aktuálně jednota nebo shoda v rámci členských států na to, na další postup v boji proti takzvanému Islámskému státu? Protože v těch dnech po atentátech v Paříži zaznívaly úvahy o případné pozemní intervenci, ale v tuto chvíli to tak nevypadá, ti klíčoví aktéři to víceméně vylučují. Je tedy shoda jasná na nějakém dalším postupu?
Není. To řeknu velmi jednoduše, to není, protože najít tu schodu je nesmírně obtížné a asi jsme oba zaregistrovali taky výroky prezidenta Obamy při jeho setkání s prezidentem Hollandem. Samozřejmě důležitá bude teďko ta následná schůzka prezidenta Hollanda s prezidentem Putinem v Moskvě, pokud se nepletu, tak uvidíme, jestli k nějaké ad hoc alianci dojde, ale aby tu situaci řešilo NATO, nebo chce se mi říct jenom NATO, nebo jenom EU, to je asi vyloučené, tam nějaká nezanedbatelná participace Ruska je nutná, ale vidíme, že pořád je to ještě hodně syrové, pořád převládá ta strategie intenzivnějších těch vzdušných úderů a vyzbrojování a výcvik těch pozemních místních sil.
To, že ale tedy nepanuje shoda na nějaké koalici proti takzvanému Islámskému státu, vnímáte to jako nebezpečí pro bezpečnostní situaci v Evropě, pro další šíření se uprchlické krize a tak dále?
Ne, no tak o tom řešení a o tom, že je potřeba ten Islámský stát prostě zničit nebo...
shoda bezesporu je, ale otázka je jak.
No ano, ale to je v životě to nejtěžší a ono je strašně... Víte, jako jednoduché si říkat, měli byste to udělat tak, či onak. Každé to řešení znamená rizika, velká rizika. Na rizika samozřejmě státy na životech.
To bez zesporu,
zesílení migrační vlny.
Pardon, není právě úloha politiků pro nějaké řešení se rozhodnout a shodnout se na něm?
Samozřejmě, ale tohle to je i úloha vojenských strategů. Nebo můžete udělat jenom to, co je možné. A samozřejmě samozřejmě politici jsou také jenom lidé a pracují v nějakém prostředí, v nějaké atmosféře a v nějaké psychologické situaci. A Evropa je teďko v určitém stresu, řekněme, bezpečnostním a oprávněně. A těch příčin je celá řada. Jedna z nich, nebo z těch hlavních, nebo těch dlouhodobých, je samozřejmě vyřešení toho konfliktu. A já věřím, že tak tragické události, jako se staly v Paříži, nebo nakonec i v Bamaku v Mali, protože víte, mě někdy trošku vadí takový ten trochu pokrytecký přístup k těm obětem, pokud se k ním stavíme, když jsou na evropském území nebo na jiném. Těch, já nevím kolik, 17, 20 mrtvých v Mali zdaleka nevyvolali takovou reakci veřejnosti.
A se spolu také se střelením ruského letadla na Sinajském poloostrově.
Přesně tak, i ty teroristické akce v Libanonu, kde bylo nějakých 40 mrtvých, 200 raněných, nic skutečně zanedbatelného.
No, ale pardon, co se tedy ještě musí stát, aby se státy opravdu dohodly na tom, jak tu situaci řešit?
No, kladete si velmi správnou otázku a snad mě nebudete považovat za povrchního, když vám svěřím, že si ji kladu taky. Já si myslím, že už se toho stalo dost, ale takhle složitá aliance vzhledem k ukrajinskému konfliktu, nezapomínejme na to, že Rusko je pod sankcemi pořád ještě, že teda s Unií skutečně nemá v tuto chvíli úplně optimální vztahy, já to říkám eufemisticky, tak za těchto těch všech okolností a za dalších okolností, že Obamova administrativa se upřímně řečeno obecně během svého působení nestaví příliš aktivně v těchto záležitostech, nebo méně aktivně než ty předchozí administrativy Spojených států, tak to samozřejmě vytváří předpoklady pro to řešení jako o něco složitější ještě, než by mohly být.
Není, pane ministře, problém také v tom, že se ať už evropští státníci nebo i američtí i vlastně ruští bojí převzít zodpovědnost za to řešení a že je to vlastně i politicky velmi riskantní operace, protože samozřejmě by se muselo řešit i co by bylo po případné pozemní invazi v Sýrii dál se zemí.
Samozřejmě, no tak bojí. Jak říkám, je to jedna z nejsložitějších rovnic za posledních spoustu let. Zase přiznejme politikům, že skutečně neřeší nějakou banální kauzu. Tady je potenciál 12 milionů uprchlíků jakoby, z té oblasti. Jo. Tady je potenciál neodhadnutelný počtu uprchlíků z Afriky. Skutečně já s vámi naprosto souhlasím, že je nejvyšší čas už se tomu razantně postavit. Na druhou stranu to nejtěžší, a to znamená, jak vyřešit tu situaci v místě. Tam chápu, že jako nikdo nepřišel a zaplať pánbu s nějakým zjednodušujícím geniálním takzvaně řešením. Co si myslím, že už skutečně nesnese odkladu a to lze udělat. Je ochrana schengenského prostoru, na tom se v Evropě shodnout se na azylovém řízení, shodnout se na odmítání ekonomických migrantů, shodnout se na daleko intenzivnější výměně informací zpravodajských služeb a další kroky. On postupně k ním dochází, ale je to pomalé.
Český rozhlas Plus.
Ministr obrany Martin Stropnický je hostem dnešního Interview Plus. Pane ministře, vy jste teď zmínil řadu opatření, na která jsem se právě chtěl ptát, protože o nich se už při vší úctě mluví velmi dlouho a například vnější ochrana schengenské hranice stále není asi podle představ evropských politiků. Čím to podle vás je, že o problému se mluví, o problému se ví, ale nikdo ho neřeší?
Je to několika věcmi. Já se pokusím definovat, mohu se mýlit. Evropa jako v celé své struktuře, myslím Unii, je jakoby stavěna na období klidu, prosperity a míru. Tam to funguje, tam se i různé otřesy a porivy daří řešit, včetně těch větších, jako je třeba ekonomická krize, nebo její důsledky specificky, já nevím, v Řecku. Ta či ona politika, jestli funguje lépe nebo méně. Ale na skutečně problematickou, náročnou situaci ta Evropa úplně stavěná není. Navíc si Evropa...
Takže, je to selhání toho evropského projektu podle vás?
Ne, jako proč celého projektu? Ne, jedné jeho části. V Evropě se leta diskutovalo o společné zahraniční a bezpečnostní politice, o tom významném pilíři a pořád se diskutovalo. A spousta zemí, včetně České republiky, říkala, to je zbytečné a to je moc integrace a to my nepotřebujeme. No tak teď to máme, teď ji nemáme, teda respektive tu společnou zahraniční, nebo jenom v obrysech. A když má něco konat, tak je přinejmenším rozpačitá. Jo. Takže v tomhle smyslu ano. ale ona si to uvědomuje samozřejmě, ta Unie, ale její reakční doba je prostě neadekvátní, no, pomalá.
Vy jste o tom mluvil i před týdnem v našem ranním vysílání, že Evropa ze své podstaty je poměrně pomalým strojem, ale že jste minulý týden tedy po schůzce v Bruselu viděl snahu být razantnější a rychlejší. Týden uplynul, platí ta vaše slova?
No víte, to, co vznikalo po desetiletí, promiňte, se nezmění za týden, jo? A to vás nechytám za slovo, ale tam aspoň byla na tom tehdejším úterním zasedání ministrů obrany Evropské unie v Bruselu jasná nějaká konsensuální dohoda, nebo aspoň můj vjem, že třeba v určité Francii tam ten postup prostě je unisono a ta připravenost pomoct je opravdová. Znamená, že teďko záleží na Francii, v jakém smyslu a koho o co požádá.
Víte, pane ministře, ale proč se na to ptám? Protože vjem vnějšího pozorovatele je takový, že po každé tragédii jsou velká retorická slova slova o solidaritě a nutnosti řešení, ale ta řešení, a vy i sám jste to zmínil, prostě nepřicházejí.
No, tak víte co, my můžeme dělat to, na co nám síly stačí. A já nechci být minimalista, ale znovu zmíním to, že my jsme nečekali, až nás naši spojenci nebo partneři osloví, a když jsme viděli, že Maďaři mají problémy, tak jsme jim tu pomoc nabídli a ta se nějakým způsobem provedla, ta se zhmotnila. Jsou tam policisté, jsou tam vojáci a pomáhají. To samé se Slovinskem. Jsem prostě zahlídl, že Slovensko se svými 2,5 milionů obyvatel čelí té obrovské vlně, která se valí. No tak jsme se spojili se Slovinci a řekli jsme, my můžeme pomoct v tom a v tom. Jsme se neptali na nějaké centrále někde v Bruselu nebo tak, jestli to smíme nebo nesmíme. Samozřejmě, že nám někdo říká, vy tam pomáháte stavit plot. Upřímně řečeno, mě to vůbec nevadí, protože jednak je to pravda jenom částečně, ale je to nepodstatné. Prostě, já jsem cítil, že nejenom já, že Česká republika má jakousi, řekněme, spoluodpovědnost za tuhle tu východní část té schengenské hranice, no tak jsme ji začali zpevňovat, no. Protože on vám každý řekne jako Schengen, ale nikdo v tom Bruselu, jako, rozumíte, slovo plot je pořád prosté slovo, zeď je ohavnost, no ano, no tak jsou příjemnější věci na světě. Ale já jsem už na to včera řekl, že pro mě jako rozhodně méně špatný fakt plotu, než sbírat roztrhaná těla po ulicích. Teda.
Pane ministře, když se tedy bavíme o schengenském prostoru, tak aktuální zpráva, pokud má dál fungovat Schengen, tak podle německé kancléřky Angely Merklové je třeba vytvořit trvalý mechanismus pro rozdělování běženců mezi zeměmi Evropské unie. Co si o tomto vyjádření myslíte?
Ale tak paní Merklová asi nemůže úplně ustoupit jako významná světová politička ze svých předchozích pozic. Zároveň jsem přesvědčený, že si uvědomuje, že ten prvotní její odhad nebyl úplně přesný, je v obrovském tlaku, má obrovskou míru odpovědnosti, takže opravdu nikomu nepřál být v její kůži, ale to, že by nějaký přerozdělovací mechanismus něco vyřešil, k tomu jsme opakovaně se i jako vláda vyjadřovali, že tomu věříme.
A nebyl by to právě další konkrétní krok, kterým by Česká republika mohla přispět k řešení té situace, když potom německá kancléřka země, která je nejvíce zasažena tou migrační krizí, když potom volá?
Ale teď to volání nemá svoji logiku, s proměnutím při vší úctě k paní kancléřce. My tady nemůžeme nikoho nutit být. My jako jednak v tom tranzitu už nejsme, protože se o nás ví, že to není snadné, tak těch běženců se přes naše území přesouvá minimální počet. Ale i kdyby tady dostali ten azyl, tak oni tady prostě stejně nebudou. Vemte si, že my jsme přijali v rámci toho zdravotního programu Medevac 7 syrských rodin kvůli nemocným dětem. A nakonec to bylo 70 lidí. My jsme měli v tomto případě samozřejmě a naštěstí možnost je pečlivě prověřit. Taky se tam někteří měnili. A to jenom proto, že mezi nimi byl třeba nějaký drobný zlodějček s nějakým zaregistrovaným, s nějakým záznamem v rejstříku. A z těch 7 rodin dvě požádali, nebo respektive jedna požádala o přesun do Německa a jedna se vůbec ani nedostavila, pokud vím, na to nemocniční ošetření, a někdy v noci po příletu se okamžitě vydala na vlastní pěst jako na německou hranici. Takže jako jakým způsobem máme prosit ty lidi, aby tady byli?
V průběhu našeho rozhovoru teď přišla aktuální agenturní zpráva, že Ukrajina kvůli obavám z provokací zakázala transitní lety všech ruských leteckých společností přes svůj vzdušný prostor, oznámil to premiér Jaceňuk. Podrobnosti samozřejmě připravujeme, nabídneme v dalším vysílání. Hostem dnešního Interview Plus je ministr obrany Martin Stropnický.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Pane ministře, tu agenturní zprávu, která opravdu teď vyšla před minutou v agenturách, jak vy to vnímáte? Není to tedy další stupňování, abychom použili to české slovo, jak jste zmínil, toho napětí mezi Evropou a Ruskem?
No tak určitě teďko budeme svědky různých vzkazů a různých opatření, která budou reagovat na tu vzniklou situaci, která nebudou přispívat k nějakému. Já myslím, že je potřeba skutečně aspoň pár dnů vyčkat a nepřispívat k nějakému dalšímu stupňování a až trochu vychladnou hlavy s prominutím. A věřím, že se potom ta situace uklidní, ale teď bychom to chtěli asi příliš rychle.
Pane ministře, ještě jedno téma týkající se domácí politiky. Vy jste čerstvě předsedou pražského hnutí ANO. Jaká je situace v pražském hnutí ANO? Je pražské hnutí ANO jednotné v tuto chvíli?
No tak myslím si, že v těch podstatných věcech ano, ano je jednotné a zároveň já nemám nějaký detektor na to, abych viděl všem našim lidem do hlav.
Ale jste připraveni na to, že s velkou pravděpodobností přijdete o post pražského primátora?
Já nevím, z čeho tak usuzujete.
Z toho, že pražská TOP 09 ODS a Trojkoalice včera prohloubili spolupráci na přípravě magistrátní koalice a utvořili pracovní skupiny a už řeší program a vyjednávají o další podpoře mezi nezávislými a tak dále. A hnutí ANO v tuto chvíli vyjednává o koalici?
No samozřejmě. Momentálně teda hnutí ANO dává interview našemu rozhlasu v mé osobě, ale jinak vyjednává, až se z něj s prominutím kouří. Je to něco málo víc než týden, co jsem tím předsedou a od té doby jsem absolvoval spousty schůzek, nejenom já, ale celá ta základní vyjednávací trojka, to znamená paní primátorka Krnáčová a také předseda naší oblastní organizace Praha 1, pan Procházka a i další lidé, jako na té méně, řekněme, formální bázi. Čili my jsme se setkali s těmi partnery ze, řekněme, dnes už bývalé koalice opakovaně a v různých formátech, ale nejenom s nimi, ale jednáme jako všichni ostatní, tak i my jednáme se všemi. A dneska máme docela, myslím, důležité jednání večer v 18 hodin na magistrátu právě s tou takzvanou teda dnes už K9, abychom si to vyhodnotili vzájemně a prostě si řekli, jestli je ten projekt možné znovu přivést k životu a nebo ne.
Takže ještě podle vás není definitivní, že by hnutí ANO přišlo o post primátora a že ta koalice TOP 09 ODS a Trojkoalice je v tuto chvíli tou nejpravděpodobnější variantou.
No, ta má 28 hlasů a většina 33, tak samozřejmě mluvíte o nějaké další podpoře, určitě oni mohou jednat, to nevylučuju. Já od některých členů té Trojkoalice nemám takovéhle zprávy, že by bylo, tak říkajíc, hotovo a rozhodnuto. Zítra může být v tomto smyslu docela důležitý den, ale já si nechci, víte co, já mám pocit, že někteří negociačně, jakoby, aby zvětšili svoji pozici vyjednávací, tak jako vytvářejí tlak na čas. Já si nemyslím, že jde o dny. Určitě jde o několik málo týdnů, ale o dny nejde. A než udělat koalici, která bude těsně většinová, nebo nějak poslepovaná od zhora dolů a vlastně zase jenom odsouzena už předem k nějaké labilitě, tak to skutečně radši ne.
A vy preferujete tu koalici na tom stávajícím půdorysu?
Já bych byl rád, kdyby se to podařilo. A ta šance je tak půl na půl.
Martin Stropnický, ministr obrany za hnutí ANO, byl naším hostem. Já vám děkuji, pane ministře, přeji hezký den.
Já taky děkuji, nashledanou.